Hei alle sammen, og velkommen til Dynamisk dialog, episode 3. Veldig hyggelig at flere kobler seg på. Det er flere som kommer inn her nå. Og hjertelig velkommen til alle dere som lytter. Og ikke minst hjertelig velkommen til Hans Julius Maske, som er kveldens hovedgjest. Og det er en glede å ha deg her, Julius, fra Storbøen i Trøndelag. Selv så sitter jeg på en hytte i Geilo, og peisen knitrer, og det er 20 minus ute. Og det passer perfekt å snakke om dagens tema, som handler om gårder. Og hvordan gårdene kan være steder for liv, læring og helbredelse. Så spørsmålene vi skal snakke om i dag, handler om dette. Hvordan kan læring utformes slik at den finner sted i det virkelige liv, og ikke i et kunstig skapt læringsmiljø? Hvordan kan landbruk gi grunnlag for et slikt læringsmiljø, og dermed skape den ofte omtalte landsbyen som kreves for å oppdra et barn? Ja, og det spennende med å bruke landbruk, eller gårder, som sted for å leve, lære og helbrede, er at det oppstår spørsmål som ikke bare handler om økonomi og produksjonsteknologi. Vi må selvfølgelig spørre oss selv, hvordan ønsker vi å leve? Hva trenger vi å lære? Og hvordan kan vi helbrede? Ja, og for å ha en god dialog rundt dette temaet, trenger vi å bli enige om hvilke verdier vi bygger på, hva vi ønsker å oppnå, og hva tiden egentlig krever av oss som mennesker. Så dette her er hovedsakelig Julius sine ord. Og Julius, du og jeg, vi har prøvd å lage podkast før, vi. Da lekte vi oss mere med en sånn Zoom-opptaker for mange år siden. Men nå er vi her i dette foraet, og mye har skjedd siden den gangen. Du har blant annet flyttet til Storbøen gård oppe i Trøndelag, og du har utdannet deg som jordbrukspedagog. Du bo på gården sammen med din kjære, og dere har masse forskjellige dyr. Og du jobber også litt sånn sosialterapeutisk og er veldig opptatt av hvordan eller å bringe barn og liv inn i gården. Og gården som en læringsarena. Så jeg lurer på om vi bare kanskje kan starte med å høre litt om din Eller kanskje aller først, bare hvordan har du det egentlig? Hvor er du? Hvordan har du det? Hva skjer rundt deg og i deg akkurat nå?
Ja, takk, Mira. Veldig fint. Jeg har vært i Trondheim i dag, på St. Olav, sammen med Synne. Vi har et barn på vei, så vi er vel akkurat kommet ut i måned 7. Så det rører seg veldig, da. Veldig spent og glad og litt nervøs. Eller så er det vel en 16-17 minusgrader her, og det har vært det ei uke, og det er masse snø. Det står to hester i vinduet her og ser på meg akkurat nå. Og så ja, jeg gleder meg til å treffe deg over internettet og snakke om de tingene her som jeg er veldig interessert i og syns er veldig relevant og artig.
Så bra. Nå har jeg presentert deg lite grann, noen ord, men kanskje du selv har lyst til å bare lede oss litt inn på den veien som du tok da du begynte å liksom komme i kontakt med disse tingene som gjør at du nå har endt opp på en gård, og bruker den på mange måter som en læringsarena.
Ja, jeg skrev det i den teksten som du leste her nå, at vi må spørre oss sjøl hvordan vi ønsker å leve, og hva vi trenger å lære, og hvordan vi kan helbrede. Så det var jo sånne type spørsmål jeg stilte meg sjøl for lenge siden. Altså, jeg husker som Og så kan jeg si det, at jeg bor i jeg har postnummeret mitt i Orkland kommune, som før var Meldal kommune. Som ligger langs Orkla, da, en halvtimes tid ned fra Berkåk og 40 minutter sør for Orkanger. Og har vokst opp i Trondheim. Vokst opp som en sånn klassisk bygutt, i den forstand at liksom Trondheim er egentlig ikke en by, da, men verdens største bygd. Det var like langt ned til byen som det var inn i bymarka. Og vi har fjorden og fjell. Så jeg vokste opp med å være liksom tett på naturen, spesielt med pappa, som var veldig friluftsinteressert. Og mora mi også, men det var spesielt pappa som pusha mye. Og jeg nevner det med Meldal, fordi at det er liksom den nærmeste linken jeg egentlig har til at jeg endte opp her på gården i Meldal. At vi kjørte fra Trondheim opp forbi Orkanger, gjennom Meldal og opp på Nerskogen, hvor vi hadde hytte. Og vi var sånn klassisk familie som levde sånn A4-liv i byen, hvor mor og far jobba mandag til fredag 8 til 16, og vi gutta og brødre var på skole. Og så på fredag så var det sånn klassisk at de ringer hjem og sier at nå må dere sånn pakke bagen og komme dere ned på utafor huset, så kommer vi og henter dere. Og så hopper dere bare inn i biler, og så kommer vi oss av gårde før det blir rushtrafikk ut av byen. Og så drar vi på hytta. Og så var det å komme seg opp på hytta. Det var farfar som har bygd hytte. Så der var det ikke innlagt vann, og det var utedo, og det måtte varmes opp og bæres ved. Og ja, jeg nevner det her fordi at på et tidspunkt så syns jeg at det var så stas, og liksom sånn her kunne tenkt meg å leve. Så jeg husker som i slutten av tenårene, etter å ha levd det der i ganske mange år, at jeg begynte å liksom sånn stille spørsmålet hvorfor bor vi ikke her? Og så har vi hytta i byen istedenfor. Altså, vi kunne vært oppå fjellet på hytta mandag til fredag, og så kunne vi heller ha dratt inn til byen og vært på hytta der i helga for å gå på kino eller å treffe noen folk eller se på fotballkamp eller you name it. Så det var en av mine første sånne ideer om hvordan jeg hadde lyst til å leve, at jeg hadde lyst til å snu opp ned på det jeg levde som barn og ungdom, som jeg nettopp nevnt. Og så hadde jeg bare lyst til å flippe det over og heller bo ut på landet, på hytta, og så ha en hytte i byen. Så da er det på en måte vokst opp mer med friluftsliv enn med bondegård. Jeg hadde en onkel som var gift med ei tante som hadde bondegård basically i Trondheim. De drev med hest og hadde høna og dyrka litt. Og jeg likte tidlig å være på besøk til dem og bli litt kjent med både dyr og liksom det der lille mikrouniverset den gården representerte, da. Med å alt ifra gå på høylåven og så hoppe ned gjennom hemmelige luker og komme til andre plasser og balansere på stokken som man gikk med trillebår og med komposten for å bikte over, og hoppe ned på andre sida. Og det hele tatt, det var liksom så mange små verdener i den lille verden der, da. Som var en av mine første sånne inspirasjoner til å tenke på at ja, en bondegård, det kunne vært på en måte en fin plass å leve. Så og etter hvert også så finner man ut at da er det jo utrolig mye jeg har å lære. Hvis jeg ønsker å leve på den måten her, så er det veldig mye jeg trenger å lære. En ting er at man er med og man bærer ved og man hakker høl i isen, tar ut vann og blir trygg med at man kan leie en hest i bånd osv. Men jo eldre man blir, jo mer ser man at det er masse bakenfor her. Det er masse kunnskap, masse usynlige ting som ligger bak. Og hvordan man skal forstå kompleksiteten i ting, og hvordan man skal på en måte ha oversikt, da. Så jeg husker når jeg liksom virkelig innså at det å drive en bondegård, da skal du kunne utrolig mye forskjellige ting. Og bare ble litt sånn begeistra og litt sånn redd, fordi at shit, her er det mye, mye å lære. Mye å gape over. Så den ene delen av meg syntes at det var kjempespennende å se liksom muligheten for alt det går an å lære. Og en annen del av meg var litt redd og tenkte liksom at det her er jo livsfarlig. Jeg kan jo så lite, og det er så mye man skal lære. Så det også kan jo nesten være litt sånn en grunn til å på en måte ikke ville gå den retninga. Fordi at man kan ha så mye respekt for alt det man ikke kan. Og så lærer jeg på oss det spørsmålet som vi må stille oss sjøl, og som jeg også har stilt meg sjøl, hvordan vi kan helbrede. Og nå har ikke jeg noen sånn veldig spesifikke ting som jeg har med meg fra barndommen eller opplevd seinere i livet som er liksom en grunn til at jeg har havna her. Men da vil jeg på en måte heller nevne noe som er veldig relevant for der jeg er nå, som har med min egen helbredelse prosess å gjøre. Og det at jeg nevnte til dere at vi var på sykehuset i dag, og at vi venter et barn, og at vi har kommet 7 måneder på vei. Og det er for 3 år siden så mista vi dattera vår. Vi fikk ei datter som ble knapt et døgn, som døde i en typisk klassifisert som en krybbedød. Altså det var ikke noen spesiell grunn, eller man finner ikke noen medisinsk forklaring for hvordan det skjedde. Så det har blitt liksom min helbredelses reise. Og det her skjedde også helt i starten på det at jeg og Synne tok over storbuene. At jeg hadde vært her i ja, kanskje knapt et halvt år før Liv ble født. Så det har vært med egentlig hele veien. Nå er vi her på Vi liksom går inn i det 4. året her på gården, og det er en sånn undertone da, av det at jeg hele tida bærer på det at Liv ikke ble mer enn et døgn. Så det er en del av gården og livet på gården nå. Det er minnet om Liv. Og da vil jeg bare si det at hvordan en gård da kan være en arena for helbredelse. At det har vært så nærende for både meg og Synne å være så tett på naturen og ha så mange dyr rundt oss, og være i en sånn jobb- og livssituasjon der det er ting du på en måte må gjøre, og du får umiddelbar tilbakemelding på den jobben du utfører og de handlingene du gjør. Og du er en del av du er en del av noen ting. Og det har vært utrolig helbredende for oss. Og jeg tror det ville vært veldig annerledes for meg å vært gjennom akkurat den samme prosessen i forhold til Liv om jeg hadde bodd i byen og jobba som, la oss si, programmerer for et eller annet datafirma. Så tror jeg at jeg ville vært en veldig annen plass om jeg skulle gjort en sånn type helbredelse etter en sånn sorgprosess, da. Så ja, det er på en måte litt sånn der bakgrunnen, da. Kort oppsummert så ønsker jeg en livsstil. Jeg var ute etter en livsstil der jeg på en måte levde litt av de fine tingene som jeg opplevde som barn på hytta. Og så har det jo selvfølgelig bare balla på seg i 20-årene, og med reist rundt og gjort forskjellige ting og studert forskjellige ting og bare utvikla denne ideen. Men i bunnen så er det jo på en måte spørsmål om hvordan man ønsker å leve, og hvilken type livsstil man ønsker, som har tatt meg hit jeg er i dag, da.
Takk, Julius. La oss komme litt inn på det spørsmålet om gårder som skoler, og skoler som gårder. For da vi snakka litt sammen her før vi gikk live, og så ble vi enige om at egentlig så er dette temaet her ganske radikalt, fordi vi lever i en ganske radikal tid hvor vi trenger etter hvert fall etter mitt skjønn, ganske radikale løsninger på mange av de utfordringene vi står overfor. Og som du nevnte da vi snakka, så var det nesten litt sånn altså at vi trenger på mange måter å sprenge rammene for hvordan vi lærer, hvor vi lærer, og hva vi lærer. Det fins mange gode alternativer, men majoriteten av de som vokser opp, de reproduserer på mange måter systemer som vi trenger å gå ut av, og som vi trenger å redefinere for å skape gode løsninger, da, for å kunne overlevere jordkloden til de neste generasjonene. Og det er da vi kommer inn på dette temaet om gårder som skoler og skoler som gårder. Og jeg tror nesten, jeg vil være så radikal som å si at jeg tror nesten at det er sånn det er nødt til å være for at vi skal ja, bygge nye generasjoner som har kontakt med jorden, som har kontakt med naturen, som har kontakt med dyrene. Og for meg så blir det nesten så enkelt som at hvis du ikke har kontakt med noe, så vet du ikke hva det er, og da er det vanskelig å føle kjærlighet for det. Og det du ikke føler kjærlighet for, eller det du ikke kjenner, eller ja, det du ikke kjenner, er det vanskelig å føle kjærlighet for. Og det du ikke føler kjærlighet for, det er det vanskelig å ta vare på. Det er en ganske sånn enkel ligning, men jeg tror jo at det er en enkel måte å si det på, hvorfor vi syns det er så vanskelig å ta vare på jordkloden, og hvorfor vi har tukla det så til at vi lever i så innfløkte systemer og strukturer som vi nå er nødt til å finne opp, eller være kreative, da, for å finne nye løsninger på.
Ja.
Og der kommer gården som skole inn. Hva tenker du om dette her, Julius? Hvordan kan på en måte gården være en arena som faktisk utfordrer, inspirerer og ikke minst kanskje bare egentlig levendegjør og fasiliterer for det barnet kanskje allerede på en måte vet, nemlig på en måte verdien av å være i live. Men, ikke sant? Men så trenger man noen skills da, for å leve. Og det er vel det gården på en måte har så mange muligheter for å kunne gi. Litt lang introduksjon til spørsmålet, men jeg tror
Men
du
jeg ble veldig inspirert. Jeg
klarer
fikk
det.
mange forskjellige ideer her nå. Så jeg skal se om jeg klarer å liksom flette dem sammen. Men jeg vil på en måte starte på at også starte litt der du slapp. Men du starta med å si det første jeg tenkte på der. Altså, det er ikke så veldig lenge siden i menneskelig historie, altså den her industrielle revolusjonen og alt det mekaniske og alt det maskinelle og liksom kapitalismen ble introdusert. Og folk bodde før det ut på landsbygda. Og de gamle communityene eller fellesskapene i Norge, det var ofte klyngetun eller storgårder. Hvor det bodde masse folk. Og der kommer litt av det som ble nevnt i teksten. Ikke sant? At det at et barn kan lære av hele landsbyen. Hvis du vokste opp på et sånt klyngetun, hvor det var masse forskjellige folk, og alle gjorde sine forskjellige jobber for å få helheten til å gå, så var det veldig mye å være med på, og veldig mye å lære bare i å være i den settingen. Så kan vi jo hoppe til et nytt stort event, eller en sånn happening i menneskets historie. Den er litt mer sånn isolert, men det er jo det som skjedde under koronapandemien. Og da er essensen jeg vil fram til, at det her med separasjon og isolasjon, hvordan man på en måte opplevde det på nytt. Altså kan du på en måte si at den der industrielle revolusjonen, den separerte oss på en måte litt fra naturen, eller man liksom fikk litt sånn avstand. Selv om man på en måte jobba med materien og med mineraler og naturressurser, så ble det på en sånn måte hvor det var ikke så, kanskje så mye kjærlighet, liksom. Det var litt mer sånn, det var litt hardt og brutalt. Og man måtte kanskje legge på en liten rustning på hjertet og liksom forholdet sitt med naturen, da, som det der som du er inne på. Så er det det nye liksom med korona, hvordan vi kan se at barn og ungdom, og ikke minst også voksne mennesker, blir på en måte helt isolert. Og man blir sittende på rommet sitt, og man blir sittende foran skjermen. Og man mister relasjon til hverandre. Og ting blir på en måte veldig digitalt, og det blir veldig teoretisk sånn i hodet. Så bare med de to eksemplene der, så kan du jo si at vi har havna litt, som du er inne på, da, vi har havna litt på ja, hvis man kan si det, litt sånn et villspor, kanskje. Eller bare en sånn enveisvei. Så for å ta det litt tilbake igjen. Jeg vil på en måte nevne et par eksempler som har med pedagogikk å gjøre. I forhold til det også å drive med pedagogikk i en sånn setting som går, så er det ofte innenfor et naturbruks et fagfelt som er naturbruk. Og da er det et par teorier som kan være inspirerende, som er selvbestemmelsesteorien, som gjelder selvfølgelig også for alle mennesker, men det å få lov til å bestemme sjøl, ta egne valg og være med på å styre sin egen dag og sitt eget virke er utrolig viktig. Liksom. Det er der veldig mye motivasjon og skaperkraften kommer ifra. Helhetlig læring, som også er et tilfelle på gården, hvor du er med i hele prosessen. Og kan eksempel et lam blir født i fjøset, du er med hele sesongen, og det lammet blir slakta på høsten, og man lager fårikål. Det å være med på en sånn prosess og se liksom den utviklinga og få ta del i det måltidet og få være med på en sånn gledelig fødsel og få kjenne på sorgen når det blir avliva på høsten. Masse følelsesmessige ting, men helhetlig læring. Du planter et gresskarfrø i februar-mars, og du høster det i oktober, og du har igjen vært med på et helt liv. Og to-tre sesonger, og du har vært med på å se den utviklinga. Og det er også utrolig viktig å være med på å forstå helheten, ikke bare isolerte hendelser, eller å lære seg noen ting som man ikke forstår hvor det kommer ifra, eller hva det skal brukes til. Som et eksempel som veldig mange ungdommer bruker, f.eks. hvis de gjør avansert matematikk. Og hvorfor i all verden skal jeg lære det her? Liksom, hva er det man regner ut med det her avanserte stykket? Mesterlæring er et annet eksempel, og det er sånn typisk at du er bonden, eller du er smeden, eller du er bakeren, og du har drevet på med det her i 20-30 år, og jeg er lærlingen og er helt ny, og på en måte går i rumpa di i et halvt år, og bare ser og observerer, og du underveis bare drypper med litt teori og drypper mer i praksis, og jeg får etter hvert prøve sjøl. Og ikke sant, at man gjør det på en sånn måte, da. Og det blir etter hvert en annen teori som heter erfaringslæring. Som er altså at du lærer gjennom å utføre. Altså du gjør det. Du gjør handlingen, og så etterpå så kan man snakke om hva har man gjort. Istedenfor at du gjør det andre veien rundt, hvor man lærer en teori og kanskje ikke får prøvd det i praksis. Og ja, egentlig så det er de der, da, som gjør at på gården så er alle de der inkludert, og da kan man Så det du på en måte ville fram til, følte jeg, som vi også har snakka om ved en tidligere anledning, er noe sånt som ble formulert i en læreplan før i tida, hvor det sto at det dypeste og mest virksomme perspektivet for naturfagsundervisninga er å bestrebe på å lære barna å elske naturen. Fordi hvis man ikke føler ansvar, hvis man ikke har respekt, hvis man ikke forstår helheten og kompleksiteten, hvis man ikke har relasjon, så er det veldig vanskelig å, ja, ikke bare elske naturen, men å på en måte jobbe for at det skal bli bedre. Og det er det vi vil. Altså det er det som vi har avdekka. Det er derfor vi syns det her er interessant, og vi krever at noen ting må gjøres, fordi at vi har avdekka at det er en veldig spesiell tid for menneskeligheten. Pga. de siste 100 årene så har vi kommet dit at det er en klimakrise. Hvis vi fortsetter sånn som vi har drevet på nå, så vet vi at det kommer til å gå skikkelig ille. Og det er liksom fast bestemt at vi er nødt til å gjøre store omveltninger hvis at det skal gå an å ha en framtid og få flere barn og få nye generasjoner og ha en god utvikling.
Ja, altså, jeg tenkte på det når du sa naturen, og det var jo det jeg også brukte. Forholdet vårt til naturen. Men så tenkte jeg på at jeg hadde nesten lyst til å si ikke bare forholdet vårt til naturen, men til oss, til alt, eller til helheten, da. Og at naturen, i hvert fall som et utvidet begrep, om at vi alle er natur, at alt er natur. Og det er det jeg også føler at gården er så Gården er et kretsløp, ikke sant? I hvert fall i de biodynamiske settingene. Og at gården har potensialet for å være et mikrokosmos. Så på en gård så kan du egentlig lære absolutt alt du trenger å lære for å være et helt menneske, tør jeg å hevde. Og jeg har hørt om et begrep som heter 'social soils', altså sosial Det høres mye kulere ut på engelsk, da, men sosial jord. Så jeg hadde litt lyst til å komme inn på det temaet, fordi selvfølgelig, du kan lære av disse konkrete tingene. Ikke sant? Du kan bruke dyr og planter og alt det du kommer i kontakt med når du må gjøre arbeidet på en gård, til å lære de tingene du egentlig trenger å lære som menneske. Men kanskje en av de viktigste tingene man lærer på skolen, er jo, som vi alle vet, det sosiale. Altså det å være sammen med mennesker og forholde seg til mennesker og bli speilet på hvem vi er, både av eldre mentorskikkelser, men også eller jevngamle. Men det som de som jobber med social soils snakker om, da, det er at veldig ofte så er det det sosiale som kanskje er den største utfordringen på en gård. Så kanskje du har du lyst til å si noe om det?
Ja. Nå er jeg jo i år i den jordbrukskonferansen i Götaannum. Den heter jo også på engelsk det òg, da. You never farm alone. Altså, du farmer aldri alene. Det er en sosial ting. Og da er det jo liksom typisk å så kunne se på et klassisk, moderne norsk jordbruk hvor det ser ut som det er veldig mange ensomme bønder og mange ensomme gårder hvor det ikke skjer så veldig mye. Kan jo representeres med jorda, hvor det kjøres monokulturelt. Og det kan ses på det sosiale livet til bonden fordi at han er alene på jobb og kjører en stor traktor. Og er på en måte separert både fra andre kollegaer eller andre mennesker, men også litt fra naturen. Så da kan man se for seg en helt annen gård, da, hvor det er social soils, og hvor man lever etter noe sånt som at you never farm alone. Og at det er en setting hvor det bor masse mennesker i et fellesskap som har valgt en sånn livsstil med å være tett på naturen og dyrke sin egen mat og ha muligheten til å praktisere friluftsliv, hvor man har flere generasjoner mennesker i ulik alder. Det er barn, og det er skolesetting. Kom det en hund inn her bak meg og ble litt forstyrra. Men det er to veldig forskjellige realiteter, da. Den ene som er overrepresentert i dagens system, mot på en måte en slags utopi om det vi ønsker. Så en sosial jord og det her fellesskapet, der kan man også dra veldig mange paralleller til jordhelse og være litt sånn nerd på det som foregår også i jorda, og på en måte hvilke verdier og prinsipper man har for hvordan man praktiserer jordbruket sitt. Fordi vi vet også at jo mer mikroliv og jo mer sopp og jo mer bakterier man har i jorda, jo mer diverse planter og grønnsaker er det mulig å dyrke, og det er på en måte en sunnhet. Plantehelsen står sterkt. Og da kan vi på en måte prøve å oversette til også det med å være menneske, da. Hvis at man kan få bo i et fellesskap hvor man på en måte er enig om at vi har en verdi og vil leve etter at alle mennesker er like mye verdt. Så her er det rom for alle. Men vi anerkjenner også at vi er alle forskjellige. Det er ingen som er lik. Litt sånn som det som kunne ha foregått i jorda, da. Så alle skal finne sin plass. rom for alle. Og på den måten så finner jeg ikke det norske ordet, men liksom man kan thrive. Altså man kan vet du hva det heter
Trives.
man nå, liksom?
Ja, trives. Nei, det er mer enn å
Man
trives. Det er
trives,
jo
det er sånn liksom, man trives, og så er det sånn man kan ha vekst, da.
blomstre. Ja.
Ja. Og det man ser i en plante, hvis man skal lykkes med en plante, så er det å få planten til å bli sitt fulle potensial. Det finnes masse eksempler på planter som i løpet av et liv aldri når sitt fulle potensial. En solsikke som ikke klarer å komme seg opp og bli 1 meter, og som får blomsten og får omdanna lys og varme og laga frø og få fine, grønne blader. Ikke sant? Det er ikke alle planter som klarer å komme seg med at det er helt i mål med å bli det de på en måte var litt sånn forutbestemt for å bli. Og det kan jo igjen oversettes til mennesker, at vi også kommer hit som små frø, og det er ikke alle som klarer å se på et frø og si at det her er et solsikkefrø. Jeg veit hva det skal bli. Så vi mennesker er også litt sånn der overraskelsespose med frø, at vi vet ikke hvem vi skal bli, men og hva som er vårt fulle potensial. Hvordan det kan se ut. Men vi kan allikevel vite at vi har også den samme muligheten for den type utviklinga som en plante har. At hvis vi også får den trygge settinga uten stress, hvis vi har fruktbar jord, hvis vi lever i et fellesskap, hvis det er sunnhet i jordsmonnet, hvis det er diversitet, hvis det er insekter som gjør jobben, hvis det er alle de her rammefaktorene, så kan vi mennesker også bli de her solsikkene.
Eller helt andre blomster.
Eller helt andre blomster. Det er sant. Men det er det som jeg syns er litt sånn vakkert, og det er det jeg på en måte er litt sånn ute etter, og det er det som på en måte også går inn i det i pedagogikken som jeg er inspirert av, at det går an å etter hvert bli kjent med menneskefrø. Å få en liksom viss fornemmelse over at du er jo en sånn type karakter, og du må på en måte guides litt i den retning her for å nå ditt potensial. Og du er jo en litt annen karakter, og du må kanskje litt sånn i den retninga for å kunne utvikle deg og bli den du skal være. Eller du vet deg kanskje ikke helt, jeg klarer ikke å fornemme, så du må bare få bli med og få teste litt forskjellige ting, og så kan vi snakkes på slutten av uka, og så kan du fortelle meg hva du syns var artig, og hva som engasjerte deg, og hva du har lyst til å gjøre her på gården neste uke. Og liksom la folk prøve og feile litt. Det er derfor den gården er så unik, og det er derfor det er så viktig at barn får lov til å prøve seg i den settinga, og at også ja, bønder og lærere og voksne ser den muligheten det er, da. For i dag så er det veldig mange mennesker, både unge og gamle, som ikke helt vet hvilket frø de er, og som kanskje også føler at de er et frø eller en plante som står på en måte i feil jord. Eller at man er en potteplante som står i et vindu med for mye sol eller for lite skygge. Altså at man Det går på en måte ikke an å være på feil plass til feil tid, men jeg har hatt den følelsen sjøl mange ganger at jeg er på feil plass til feil tid. Da må man på en måte gjøre noe. Og der tror jeg på en måte vi som mennesker er litt rann i dag, da. At vi kan ha en sånn følelse.
Men tror du da at gården kan Fordi gården er så mangfoldig, at gården som en arena kan støtte de ulike frøene til å bli de de er?
Ja, jeg tror det. Og det er det jeg nevner i teksten her, at det oppstår spørsmål som ikke bare handler om økonomi og produksjonsteknologi. For vi har på en måte vokst opp med det som en slags ramme, som en slags sånn derre overordna press. At det er det man på en måte skal inn i. Og gården er på en måte det motsatte, når du kan oppleve at ja, vi produserer ting, og ja, vi bruker penger for å betale og for å selge ting, men når de tingene der på en måte er i harmoni og i balanse, og det er ikke grunnen til at vi gjør det, det er bare en måte vi gjør det på, så kan det bli det du er inne på, at det kan være en sånn arena for å unngå det presset. Det var derfor jeg nevnte stress. Altså, vi snakker om det også i plantelivet, at en plante skal tåle stress, eller den fikk for mye stress. Det kan være vind, det kan være at den får masse sol, det kan være at den står mange timer uten vann. Og så på en måte så kan man også som gartner pushe en plante for å teste liksom hva den tåler og hva den ikke tåler. Og det er sånn hårfin balanse der. Og kanskje vi mennesker også har på en måte blitt litt sånn stresstesta litt for lenge, og at den balansen, at man har liksom bikka litt over, og at man må Ja, kanskje vi må slutte med det. Slutte med sånn stresstesting, fordi at det gjør at man er veldig anspent. Det gjør at nervesystemet er i en sånn der fight or flight-modus, og man får liksom aldri funnet roa. Og det er også et veldig, veldig viktig aspekt med det hele, å på en måte få være ingen, og på en måte å få gjøre ingenting. Det kan også skje på en gård. Og det ser man ofte med de minste barna, at de kan plutselig Jeg har vært på barnehager og barneskoler, og både på en måte i natur, sånn friluftslivssetting, eller på gård og i hage. Og du kan se av og til at det er en eller annen individ som tuller seg litt bort, og som på en måte bare plutselig ramler inn i noe og ser en liten marihøne, eller blir interessert i en blomst, og så bare puff, så forsvinner på en måte tida. Og så er den eleven, innbiller jeg meg, i en sånn der tidløs eksistens, et par øyeblikk hvor man ikke er noen og ikke gjør noen ting. Og så er det veldig spennende å tenke på hva er det som er etter det. Hva skjer da, liksom, med den eleven som opplever noe sånt, da?
Ja, og så tenker jeg på en annen ting også som er veldig til stede på en gård, og det er jo, du snakker om tidløshet, men det er også rytme. Og det er jo mange som snakker om verdien av rytme. Altså hele livet selv har jo en rytme, eller de sirkadiske rytmene er jo liksom grunnlaget for livet selv. Altså altså ja, solen og månen og planeten. Altså alt i universet har jo rytme. Og en gård, og vi har jo rytme, kroppene våre har rytme. Og en gård har definitivt en rytme. Så det er vel kanskje også noe man liksom man ja, tuner seg på livets rytme på mange måter ved å delta på en gård.
Ja, jeg blir inspirert til å tenke på det man lærer seg av rytme fra man er liten, og hvordan det finnes også på en måte helt vitenskapelige undersøkelser på å si at det har også veldig en veldig helende effekt på mennesker å være i en rytme.
Definitivt.
Vi i Norge, vi er veldig opptatt av at barn, de skal legge seg klokka 7. Vi ser at hvis du drar på sommerferie i Spania, så er alle barna våkne til langt på natt, og de sovner i armen til foreldrene sine klokka 11. Og det er litt sånn forskjellig. Vi har ofte mat til gitte tidspunkt. Sammen med dyr. Og ja. Så det er veldig spennende å se de bondegårdene som har innarbeida en rytme, som spesielt går med dyrehold og med mat. Hvordan liksom, energien er på den gården, og hvordan menneskene lever i den rytmen og tilpasser seg. Og hvordan Jeg blir litt sånn inspirert til å tenke med mat, da. For det bygger seg opp en appetitt, og så er det det måltidet, hvor det er den roa med, som er litt sånn tidløs. Hvor man, sånn, i hvert fall hvis du ser en ku, og man kan også prøve å liksom gjøre det også som menneske med å ha stillhet rundt maten. Og det sier man ofte at når man opplever stillhet rundt maten, så vet man at det var godt, eller at man virkelig var sulten. Og så er det en sånn fordøyelsesprosess etter der. Og så er det ofte litt hvile, og da hva er det som foregår i den hvileprosessen? Og så er det på en måte på nytt igjen. At det kan oppstå at man Jeg liker å tenke på at liksom sånn hvile kan være egentlig en sånn derre en refleksjonsprosess, da. Og at etter refleksjonsprosessen og fordøyelsen så har du blitt såpass inspirert at du har lyst til å gå ut og handle. Du har tenkt ut at noen ting du må gjøre. Og at rytmen liksom går litt på det der, da, og forbinder seg med noen ting, og å reflektere over noen ting og etter hvert liksom handle på nytt, da. At det kan være sånn, et sånt, at den gjentar seg.
Ikke
Og så
sant?
mener jeg også at det du nevner, jeg har jo på en måte aldri vært vokst opp eller vært i noe spesielt sånn rytmisk Jeg har levd veldig urytmisk, på en måte.
Du har gjort litt rytmisk gymnastikk, har du ikke?
Det her øvde jeg på, litt på, testa ut, men jeg vil påstå at jeg har levd litt urytmisk, og at det også er veldig spennende nå de siste årene med gården her, med å på en måte ta et nytt steg inn i å leve i den rytmen og gå i en symbiose da, med en bondegård og med alt det som hører med av dyr og liv og sånn her.
Jeg hørte akkurat om et veldig spennende prosjekt, jeg tror det var i Italia, og jeg har glemt navnet, men for meg så ble det veldig inspirerende, og det ble nesten som en sånn prototype for hvordan jeg kunne sett for meg at fremtidens skole bør være. Og den modellen var som følger. Det var da 2 timer om morgenen med liksom en rullerende tematisk undervisning, det vi i steinerpedagogikken kjenner som hovedfag, ikke sant? Og så var det 2 timer med håndverk, håndverk eller kunst. Og så var det 2 timer med gårdsarbeid, hvor da elevene på alle alderstrinn deltok i gårdsarbeidet. Og skolen selv drev en CSA, altså et Community Supported Agriculture, en andelsgård. Så den var hjertet i på en måte landsbyfellesskapet, eller i communityet rundt, fordi gården ga, eller forsynte landsbyen rett og slett med grønnsaker. Og de som drev gården, var jo barna og lærerne. For meg så bare høres det her ut som en perfekt prototype på hvordan vi kan organisere landsbyene våre, og egentlig ja, befolkningene i AI over hele verden. Sikkert mange forskjellige modeller som finnes der, men at hvis vi tilbake til det temaet liksom om hvordan ja, hvordan gården kan være en skole, og skolen kan være en gård, så bare høres det også ut som at det er en måte å liksom virkelig også bringe lokalsamfunnet sammen med skolen, og også da at barna virkelig får virkelig lære at dette her er det som skaper liv, som skaper maten vår, som vi lever av hver dag.
Vi har jo alle gått på skole, og vi har alle blitt lurt ut i skolegården for å ta friminutt.
Ja, skolegården. Ja.
Skolegården. Så var det ikke en sånn gård.
På en
Og
annen gård.
jeg er helt enig. Jeg skulle ønske at det var liksom masse lærere og masse bønder som hørte på det her, og som hadde tenkt litt av det samme, og som på en måte ble inspirert, og at man liksom virkelig fikk til en revolusjon. Da. For at for meg så er det også helt innlysende. Jeg jobba såpass mange år i skolen, og har jobba såpass mange år på gården, at det eksempelet du nevner, da, det er helt sånn hånd i hanske, og det ville ha løst så mange av dagens problem, og det ville vært så oppløftende for de menneskene som driver med matproduksjon her i landet, som føler seg ikke sett, og som føler seg ikke verdsatt, og som får dårlig betalt. Og det ville vært så oppløftende for alle de barna som sliter på skolen, som er umotivert, som ikke forstår hvorfor de skal gjør det her algebra, og som ikke skjønner liksom hva den her historien om det som skjedde i 17 et eller annet var for noen ting. Og man ble liksom inspirert til å ja, at vi ble de her litt sånn på de mye frøene, at man blir liksom bare får lov til å være seg sjøl Og få lov til å være i et fellesskap, og få lov til å være med på noe av det viktigste som går an å være med på, som er å produsere mat. Og som får være i et fellesskap med å spise den maten og lage den maten. Og få ta til seg all den sunnheten og all den næringa som er i det, for å igjen gro og utvikle seg enda videre, basert på det man nettopp har tatt inn av næring. Både mat, men også liksom læring. Så for meg er liksom svaret så enkelt, og jeg syns det er så frustrerende å drive på mange måter. Liksom, du kan si at jeg får dårlig betalt, og det er vanskelig å lykkes med en bondegård i Norge i dag. I hvert fall på en sånn småskala som jeg driver på, ikke sant, med 4 hester og 3 purker og 40, 50 vinterfôra sau. Jeg har vært i kontakt med skolen i Meldal, jeg har vært i kontakt med skolen i Orkanger, i Løkken, og prøve å selge inn konseptet og si at dere kan komme her på alt ifra leirskole til dagsbesøk med skolehage til landbruksuke. Og det er liksom det samme svaret. Det er langt ned på prioriteringslista vår. Vi har ikke penger til det. Og det er veldig sjelden du møter en lærer som sier yes. Det har jeg òg tenkt. Det der er en god idé, og det skal vi få til. Så det er liksom Ja, det er litt frustrerende. Og det er Man føler man sitter på et svar, men det er veldig få da som er enige med oss, Mira.
Så Julius Maske, hvis du var undervisningsminister, hva ville du gjort?
Ja, da ville jeg gjort noe sånt, da.
Eller
Sett inn noe.
utdanningsminister, jeg tror det, kanskje. Ja.
Utdanningsminister, ja. Undervisningsminister hadde jo vært veldig spennende. Men som utdanningsminister så tror jeg ville virkelig ha gått videre med den ideen her, og se på hvordan man kan få barna ut av klasserommet og ut av den klassiske skolesettinga. Og se på hvordan man kan liksom Det overordna der med dagens samfunn, som har med økonomiske spørsmål og produksjonsteknologi. Straks du presenterer en eller annen innovativ digital teknologi, så skal bare hele verden kaste penger etter deg. Men hvis du kommer med en skolebondegård som et konsept, så er det kjempevanskelig å få inn penger på den samme søknaden. Så det å se også hvordan du kunne implementert liksom sånn en god økonomi i det, og det må jo være mulig, det òg. For altså, vi snakker om at det er krig i verden, og at beredskap er et konsept som har liksom dukka opp igjen. Og vi har avslørt at vi er på bunn 5 i verden sammen med liksom Jeg tror Somalia og Kongo til og med er over Norge på lista over land med høy selvforsyning. Altså, vi er på bunn 5, og vi importerer all maten vår. Og det er ultraprosessert, det meste. Det er også en diskusjon som er veldig levende. Alle barn som sitter timevis på skjerm og bare scroller og spiller sånne teite spill. Så bort med de tingene der. Prøv noe radikalt annerledes. Snakk med de andre ministrene. Helseministeren må på banen, landbruksministeren på banen. Ikke sant? Det er altså å se hvordan alle ting kan kobles på. Hvordan ting kan være i relasjon, og hvordan man kan få løse flere problemer og på en måte programmere en helt ny koalisjon. Et av problemene våre i dag også, det er at alle modellene vi lever etter, de er på en måte drevet av konkurranse. Du konkurrerer med alle de andre gårdene. Du konkurrerer med alle de andre skolene. Hvis ikke du er den beste og tilbyr det beste, så får du ingen kunder, så får du ingen elever, og da lykkes du ikke. Så det er veldig mye konkurranse. Jeg tenker at det må være mulig å bare slutte å tenke konkurranse. Men heller tenk samarbeid, sånn at vi får laga flere vinnere og færre tapere. Og at fordelinga er jevnere, og at man kan få til ting. Alle er forskjellige, alle er like mye verdt. Så det må være ulike tilbud for ulike folk. Og det må på en måte også være noen form for rettferdig. Så det hadde vært gøy, Mira. Og fått vært undervisningsminister.
Ja, utdanningsminister.
Utdanningsminister en dag.
Jeg gir deg noen år, jeg, Julius. Og så får vi se. Nå ser jeg at tiden tikker litt.
Jeg bare runder av med å si, for utdanningsministeren, så er det også i læreplanen til Steinerskolen denne modellen med hjerte, hode og hånd. Og det er også noe som jeg tror jeg ville virkelig dratt fram som minister, og liksom lært bort eller presentert det, og liksom fått alle lærere til å følge et sånt prinsipp om at du må aktivere følelser gjennom nærvær og tilstedeværelse. Det vekker det følelsen du har i kroppen, følelsen du har i hjertet. Det vekker hodet, og det skaper tanker. Du tenker kritisk, du tenker sjøl. Du blir inspirert, du får ny kunnskap. Og med det går du videre inn til hendene dine og håndverket, som representerer viljen og skaperkraften og de praktiske ferdighetene for å bygge og lage ting.
Hvilket parti tilhører denne undervisningsministeren?
Det tilhører Norsk Metapolitisk Parti.
Det skal jeg begynne å stemme på. Ja, men sånn litt avslutningsvis da, Julius, så
Metapolitisk parti.
politisk, ja. Så det er forbi politikken, på en måte, det her.
Det er et sånt parti som er venner med alle partiene, og
Ja,
som sier
om
at
samarbeid.
dere er så flinke og gode alle sammen, nå bare gjør vi det sammen. Så tar vi det var veldig bra fra deg, og det var veldig bra fra deg. Da gjør vi det de to sammen. Kjempebra blir det da.
Og ja, jeg bare har lyst til å avrunde litt på det som handlet om verdier, siden vi er litt sånn i politikkens verden. Jeg har hørt at det er veldig viktig for politikerne å på en måte grunnfeste det de ønsker å skape i verdier. Og det høres jo veldig fint ut, og jeg er veldig enig i det. Så jeg tuller ikke når jeg spør deg. Eller prøver å pense litt inn på dette med verdier, da. Hvilke verdier skal vi legge til grunn for det vi gjør? Fordi ja, vi trenger å tenke på det når vi gjør det vi gjør. Og det var fordi jeg vet at du har vært litt opptatt av noe som heter FNs indre bærekraftsmål. Er det 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 heter? Ja. Og det hadde jeg aldri hørt om før du introduserte meg for det. Og så syns jeg det var så utrolig kult at FN har dette her. Indre bærekraftsmål. Og hva er det? Hvis du bare kort kan si litt om det, og hvordan det eventuelt har inspirert deg i dette som handler om verdier, da.
Jo, fordi at det temaet her, det er jo litt på en måte adressere den store klimakrisen. Og hvis ikke vi mennesker gjør noen radikale endringer, så kjører vi utafor stupet, og så kan alt mulig rart skje. Så vi er nødt til å gjøre noen ting. Vi er nødt til å forandre. Vi er nødt til å kanskje gå litt tilbake, men på en ny måte. Det var den berømte klimaavtalen i Paris. Et resultat av det møtet der, det var at FN kom ut med 17 punkt som heter de globale bærekraftsmålene. 17 mål for sustainable development. Da kan jeg bare nevne et par ting fra den planen. Den ble jo laga i 2015. No poverty, altså ingen fattigdom. Fattigdom skal utryddes, det er ett mål. Mål nummer én er at ingen skal leve i fattigdom. Mål nummer to, det er ingen sult, altså zero hunger. Ingen skal sulte i verden. Det skal være mat nok til alle. Alle har rett på kvalitetsutdannelse, helse og velvære, likestilling. Sånne store ting, da. Veldig Kan gå inn på globalgoals.org for å se alle de 17 målene. Jeg vil tro at de fleste har hørt om det eller sett det. Politikere med den derre pinsen, en sånn sirkel som har masse forskjellige farger, hvor hver farge representerer ett mål, så er det sånn 17. Du ser, den er også litt sånn metapolitisk, fordi både folk på høyre og venstre og midt i og sånn går med den pinsen. Så det er noe man på en måte har blitt enig om, at man jobber med de her 17 målene for å redde verden og redde mennesker. Så fant man ut at hvis vi skal nå de her store målene, så måtte ingen mennesker kan sjøl si at jeg skal få slutt på fattigdommen. Det er helt umulig for ett menneske. Så da så man det, at for å lykkes med de målene her, så må også menneskene ha noen form for utviklingsmål. Og da ble det laga de indre bærekraftsmålene. Og det her er også ting som hvis du studerer pedagogikk i dag og jobber med læreplan, så er den nye læreplanen som kom for 2 år siden, den har også på en måte integrert de her målene som overordna mål i læreplanen. De her indre målene, de er ikke en del av det, men det er noe man på en måte kan fordype seg i, og det er veldig interessante ting. Der er det 5 punkt. Det heter, skal ta det på engelsk først, being, thinking, relating, collaborating og acting, som er på en måte da, eller oversatt, å være, å tenke, relatere, samarbeide og handle. Så for at vi skal nå de 17 målene her, og for at vi skal klare oss å snu skuta og på en måte komme oss ut av krisa her i god behold, så er vi nødt til å forandre måten vi er på. Vi er nødt til å forandre vår væren, vi er nødt til å forandre vår being. Og da må vi kultivere det indre livet vårt, vi må utvikle et indre kompass, så å si. Vi må jobbe med det å være autentisk og ha integritet. Og vi må være selvbevisst, og vi må være åpen og ha et åpent sinn for å lære. Og så går det sånn videre, da. Man kan jo på en måte skjønne hvilken retning jeg er på vei her, uten at jeg skal på en måte miste tråden eller bruke for lang tid. Men også da utvikler man selvfølgelig måten man tenker på, og hvordan man forstår verden. Og så vil man også utvikle en ny måte til å relatere til andre, relatere til verden. Og på den måten så vil man også samarbeide på en annen måte. Og nå står det ikke noe om det her konkurransebiten som jeg var inne på, men jeg tror jo det, at hvis at du begynner å være på en ny måte, begynner å tenke på en ny måte, og du begynner å relatere til andre og verden på en ny måte, så vil du også begynne å samarbeide på en ny måte. Og da vil man kanskje gå bort ifra konkurransemodellen og ha større tillit til hverandre og begynne å jobbe sammen. Og så vil man til slutt da begynne å handle. Og da trengs det sånne ting som håp, optimisme, mot. Ja, og selvfølgelig at en ny type ledere, og ikke bare at en ny type ledere, men også at alle, du må ikke nødvendigvis være leder, men du er jo på en måte din egen leder, eller leder i ditt eget liv, da. Og det er jo handlinger. Og det går jo også på liksom sånn hva man skaper og hva man gjør for å gjøre de konkrete tingene, som er virkelig den vanskelige utfordringa. For jeg tror alle har vært med på sånne kaffebesøk hvor man har klekt ut i hodet og en teoretisk samtale om hvordan man skal få til noen ting. Men det å faktisk sette ut i livet og handle på de tingene for å bygge den her nye virkeligheten, eller å skape den forandringa som kreves, det er jo det som virkelig er den vanskelige brikken. Den store jobben.
Og hvordan kan vi koble det her til gårder og læring?
Det kan vi koble til gårder og læring, fordi at det er den arenaen. Det er den mulighetsrommet, det er den plattformen hvor det her kan foregå. Det er det motsatte av det kunstige læringsmiljøet som er, ja, i et i et isolert klasserom uten
Livet rundt.
uten livet, rett og slett. Ja.
Mm.
Så det er jo selvfølgelig stor forskjell på å være på en bondegård hvor du har alt det du har på en bondegård, kontra å sitte i et klasserom og på en måte se verden gjennom en skjerm uten å få ta på den, uten å få lukt på den, uten å få bruke sanser, uten å relatere. Så jeg tror vi på en måte har svart på det spørsmålet litt tidligere i samtalen, men altså hvordan gården er akkurat den arenaen da, for at et menneske kan få lov til å være seg sjøl og kultivere det indre livet og finne den roa, utvikle det indre kompasset sitt og bli litt sånn autentisk. Og så liksom, ja, det som jeg har nevnt et par ganger, da, men det er også bare være på en annen måte, tenke på en annen måte, relatere på en annen måte, samarbeide på en annen måte og gjøre andre typer handlinger. Og da er det liksom det som jeg føler som er veldig viktig, da. Det er den der tryggheten og det her fellesskapet og det å være inkludert, det å være med på noe som er større enn deg sjøl, som er de virkelig gode opplevelsene som jeg sjøl har erfart på bondegårder med andre mennesker i en setting der vi er kommet sammen for å lære ting.
Og det syns jeg var en utrolig fin avslutning. For akkurat det du sier der, om at det å ha opplevelsen av at vi kommer sammen for å skape noe som har noe av betydning, det er jo det man også gjør på en gård. Man skaper grunnvilkårene for liv, egentlig. Ikke sant? Bare, og det å ha den erfaringen så fra du er barn av, da tror jeg bare du får en opplevelse av at du er inkludert, og at du er med på å skape noe som betyr noe.
Og så vil jeg legge til der at det du ser også med de barna som kommer ifra en sånn setting, eller som har på en måte fått lov til å være lite grann på en gård, de har en helt annen iboende evne til å ta initiativ.
Ja, ikke sant?
Og det også er en sånn utrolig viktig ting som vi er nødt til å legge fokus på og prate om, hvordan vi kan være med og legge til rette for at unge mennesker lærer seg og tør å ta initiativ.
Være kreative, rett og slett. Innovative. Takk, Julius. Da syns jeg at vi kan åpne opp for noen, hvis det er noen som har noen spørsmål. Er det i orden?
Ja, eller kanskje noen ideer eller
Eller
noen
noen
egne
refleksjoner, ja.
erfaringer eller noe,
Ikke
eller
sant?
ja.
Ja.
Hva som helst, egentlig.
Så hvis du har det, så kan du enten bare unmute deg selv, eller du kan rekke opp en hånd, og så kan jeg unmute deg. Ja,
Elisabeth.
Elisabeth.
Unmute Mira.
Skal vi se. Beklager, du må vente litt, Elisabeth. Ask to unmute.
Til meg.
Der, ja. Ja.
Jeg tenkte bare på som en oppfølging, fordi dette var utrolig spennende å høre. Så er det jo én skole på Kongsberg som har inkludert gårdslivet inn i undervisningen. Jeg er med i styret der. Når vi har styremøter, så spiser vi mat fra gården. De selger til foreldre. Altså, det er en sånn noe som fins i dag, som hadde de elementene som du nå beskrev fra Italia, Mira. Og der er det to stykker, Live og Ingelin, som er pådrivere, sammen med mange andre. Men også følge opp noen av disse spørsmålene med moderne barn som plutselig befinner seg liksom sammen med hester. Det er kjempeinteressant. Bare et tips, eller et ønske, da.
Takk.
Og vinka på René her, Mira.
Ikke sant? Der. Ask to unmute. Ja, der. René.
Hei. Vi driver en liten gård i Rakkestad. Vi har kjøpt den i 2023, og vi prøver å drive jorda fra konvensjonelt til biodynamisk. Men vi har egentlig lyst til å drive med hesteassisterte intervensjoner eller dyreassisterte intervensjoner for at folk skal få bli bedre. Og vi prøver å få flere folk til å bo på gården, slik at vi kan lage et samfunn her istedenfor å drive helt alene. Men hva kan vi gjøre for å få det til, eller har du noen ideer? Er det noen som har noen ideer om hvordan det kan gjøres? Vi har jo helt i startfasen, vi da. Men vi har hester og sauer og høner og hund og katt.
Kult. Veldig kult. Da har vi det samme. Jeg har også hund og katt, hest og sau. Og partneren min er også veldig interessert, og vi har i hesteassistert terapi, så vi har kommet dit at vi har to jenter på 19 og 20. De har en type sånn litt sånn brokete historie med at de har ramla ut av skolen og hatt mye fravær. Og er inn i på en måte Nav-systemet. Trenger litt tilrettelagt livserfaring. Så det er to jenter som vi har gjennom barnevernet. Så vi tok kontakt med barnevernstjenesten og fortalte at vi bor her og har denne gården. Og driver med hest, og vi vet at det er masse jenter ute der som er interessert i hest, og som trenger nå mangler jeg det norske ordet, men en sånn empowering. Altså en bekreftelse, og få boosta selvtilliten og oppleve mestring. Og også relasjon. Det er jo det dere også vet med hesten. Så det gikk ikke så veldig lang tid før vi fikk napp fra Orkanger kommune om at det var noen som på en måte passa til et sånt konsept som vi presenterte. Og så kom det ei dame, sånn saksbehandler, på besøk. Og de jentene har vært her nå. Hun ene har vært der i 1,5 år, og hun andre har vært der i 1 år. Og de kommer på ja, alt ifra 1 til 3 ganger i måneden. Og da kaller vi det liksom arbeidserfaring, og at det handler om det her hestestellet. Alt ifra å møkke og kjøre ut trillebårer og børste hesten. Og så er på en måte høydepunktet selvfølgelig en ridetur eller en kjøretur eller det der terapeutiske samværet med hesten. Og så spiser vi litt mat sammen etterpå og snakker litt og sånn, og så er det det. Så får vi ikke sånn veldig bra betalt, men vi får OK betalt for det. Og vi har også hatt dem til og med på overnatting et par ganger. For at det har utvikla seg videre til et sånt slags avlastningstilbud, da. Fordi at det her er voksne jenter som helst skal ut av huset til mor og far. Så det kan være et tips. Og hvis dere er åpen for folk, og så har lyst til at flere skal bo på gården, eller litt på en måte ja, og jobbe mot å lage et lite klyngetun eller et lite samfunn, så ville jeg bare starta med å gått på Facebook og funnet noen av de gruppene der. Nå er jeg parallelt her mens jeg sier det, på Facebook, for at jeg ble tagga i en sånn post fra en sånn gruppe bare for noen dager siden, som jeg ikke husker hva het. Men det er en sånn der gruppe for oss som ønsker å bo på gård, eller et eller annet sånt. Så det fins flere grupper og sånt på Facebook. Det er veldig mange mennesker som har lyst og ønske om å gjøre nettopp det.
Ja, vi er faktisk medlem av en sånn gruppe, og det har vært en del innom her. Men det er ingen som har liksom tatt skrittet helt fullt ut ennå. Fordi vi vil gjerne ha noen som kan hjelpe oss å bygge opp gården, eller bygge opp det huset de vil bo i selv, da. Eller at vi bygger det sammen med dem. Så, fordi alle bygningene er fra 1825, og det er liksom ikke akkurat up to date standard alt sammen. Men vi har noe litt med midler og sånn, så vi kan jobbe sammen med dem for å få et godt samfunn, da.
Men hva med å lage en utlysning, da? At dere skriver tydelig hva dere ønsker, og så kanskje dere tiltrekker dere likesinnede ved å, hvis dere er veldig spesifikke, eller liksom virkelig beskriver hva dere kunne tenke dere, og hva dere kan tilby. Jeg tror jeg
Ja,
ville vært så tydelig som mulig, for det er min erfaring at jo klarere man har bildet man har av det man ønsker, jo lettere er det å tiltrekke seg noen med samme ideer, motivasjoner.
Vi er litt spirituelle og sånn, og vil drive litt og drive med sånne ting også. Så det er også interessant for mange mennesker. Så. Nei, men vi har hatt mange innom, men det er spennende. Men vi vil bare Dette er bare en kanskje litt reklamet
Kult.
kanal her på dette forumet.
Veldig bra.
Lykke til.
Ja,
Takk for
virkelig lykke til. Håper vi ser dere igjen. Og tusen
Lige
takk til
håp.
alle som kom her i dag, og tusen takk til alle som lytter senere. Vi gleder oss til neste episode. Kommer en episode snart igjen. Så i hvert fall, vi prøver å holde deg til én i måneden. Og takk, Julius, for tiden din og for visdommen din og for ditt nye politiske parti som jeg heier på.
Tusen takk.
Ha en god kveld, alle sammen.
God kveld. Ha det.